Dobrý den a dobrý poslech přeji. Vrátí takzvané covidové pasy, jejichž podobu tento týden navrhla Evropská komise, členským státům způsobem bezpečným, zodpovědným a spolehlivým svobodu pohybu v čase pandemie, jak věří předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na přesném znění digitálního certifikátu, který by měl dokládat nejen očkování proti covidu, ale i získanou imunitu proděláním nemoci nebo negativní test, se budou muset shodnout členské státy. Otazníků je stále dost. Například, jaké informace mají covid pasy obsahovat, jak tato data bezpečně chránit, jak dlouho má dokument platit a především, kdo jim bude moct disponovat tak, aby uvolnění svobod pro očkované či pro lidi s negativním testem nebo dostatkem protilátek nebylo diskriminační. Krizový výbor Světové zdravotnické organizace považuje kvůli globálnímu nedostatku vakcín očkovací pas jako požadavek k mezinárodnímu cestování za neospravedlnitelný. Mělo by se s uvolněním cestování počkat, až bude mít šanci nechat se naočkovat každý, kdo bude mít zájem, nebo si z hlediska ekonomického nemůžeme dovolit ztratit další turistickou sezónu?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty, europoslance TOP 09 a bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Dobrý den.
Krásný den.
A také místopředsedu Evropského parlamentu Marcela Kolaju z Pirátské strany. Dobrý den i vám.
Přeji vám z Bruselu. Dobrý den.
Já poprosím pánové na úvod jen o stručnou odpověď, pak to probereme podrobně. Odstraňuje tato podoba covid pasu, která tedy už není vázána jen na očkování, beze zbytku ten diskriminační aspekt, který byl zmiňován hned od počátku úvah o certifikátu. Jiří Pospíšil?
Určitě ano. Já jsem původně byl proti tomu, aby byl tento certifikát vázan pouze na očkování, když se lidé nemohou svobodně nechat nyní naočkovat. To opravdu podle mého názoru bylo diskriminační. A uvidíme, jak tento návrh, který je zatím pouze návrhem, nakonec bude vypadat a jak bude v praxi fungovat. Je mnoho otazníků ještě.
Jak to vidí Marcel Kola, já teď se ptám na tu možnost diskriminace, jestli je opravdu těmi dalšími podmínkami odstraněna.
Z velké části ano, pro Piráty to bylo jedna ze dvou těch nejdůležitějších podmínek, které jsme na ty covidové pasy měli. Je teď samozřejmě důležité to, aby skutečně ten PCR test nebo aby ta prodělaná nemoc a tudíž imunita byly skutečně hodnotným ekvivalentem v tom, jak s tím potom budou členské země zacházet k tomu očkování. Pokud to bude dodrženo, tak to adresuje ten problém diskriminace.
Na úvod děkuji. A teď se tady na to podívejme víc. Je to skutečně spravedlivý systém. Vy jste, pane Kolajo, mluvil o tom, aby vlastně, jak si ten negativní test či protilátky byly hodnotným ekvivalentem, ale co ještě ta cesta, jakými je získáme, protože přece jen PCR test je spoplatněný, vakcinace je bezplatná, i test na protilátky se platí, tak není to problém, že jedni si vlastně za to svobodné cestování budou muset zaplatit a jiní ne?
Těch implementačních problémů tam je víc. Jeden z nich je pochopitelně ta cena testu a tady záleží potom právě na to, jak to bude fungovat v jednotlivých členských zemích, protože zdravotnictví je v kompetenci jednotlivých členských zemí. A já jsem shodou okolností tento týden podepisoval návrh, který právě vyzývá členské země k tomu, aby ty testy byly k dispozici zdarma. To je jedna věc. Nicméně, co se týká ještě dalších implementačních detailů, tak, aby to právě nebylo diskriminační, tak je například to, že by určitě měla existovat papírová verze toho certifikátu, aby třeba nebyli diskriminováni lidé, kteří nepracují příliš dokonale s moderními digitálními technologiemi, nebo prostě nechtějí mít nosit sebou digitální certifikát, který pochopitelně u něž existuje riziko například, že si ho nějaký hacker skopíruje nebo něco podobného, a chtějí prostě nosit papír.
Pokud víme, ale s tou možností vytištění na papír se počítá, nebo ne?
Ano, s tou možností se počítá.
Tak obracím se na Jiřího Pospíšila. Jak třeba ten zásadní problém právě jaksi nerovného přístupu co do ceny tedy toho, jak si pořídit třeba PCR test a možnost cestovat, anebo to, že vakcinace je bezplatná. Jak byste to řešil vy? Skutečně je to cesta, že ty testy budou bezplatné?
Paní direktorko, toto je jeden z problémů právě tohoto covid pasu. Podívejme se na to prakticky. Tady opravdu hrozí, co jste říkala, že bude letní sezona, která opět skončí tím, že turistický průmysl, zvláště na jihu Evropy, vůbec nebude moci se zrealizovat. Vzniklo obrovské ekonomické ztráty podnikům, podnikatelům na jihu Evropy a hlavně Evropané, občané Evropy si neužijí další sezonu. To stane ještě možná větší problém, než jenom ta ekonomická, v vozovkách jenom ekonomická stránka. Ale dá se nějaké nedokonalé řešení, které v praxi určitě bude mít mnoho problémů, ale asi jediné možné v tuto chvíli je právě forma nějakého takovéhoto covid pasu. A s tím souvisí, co říkáte vy, otázka platby za testy, tam se vyzývá, a to říkal pan kolega, s tím souhlasím, aby toto jednotlivé státy, to je v kompetenci jednotlivých států, nějak zohlednili a buď tedy ty testy byly bezplatné, anebo se alespoň snížila jejich cena, protože já rozumím tomu, že když čtyřčlenná rodina chce jet do Chorvatska a má zaplatit 4 takovéto testy, tak už je to velká hodnota, která výrazně prodražuje dovolenou. Takže toto má řešit Česká republika, stejně jako si ten režim bude řešit Chorvatsko. To s tím pasem v Chorvatsku potom můžete dělat.
A pokud budeme ale řešit tedy tu ekonomickou stránku, tak na jedné straně bychom tedy pomohli turismu, na straně druhé nezatížili bychom právě třeba zdravotnický systém. Unese to, pokud by měl nést náklady třeba těch testů, PCR testů, kdy mluvíme o tom, že rodiny více četné a tak dále, tak to by byl přece velký náklad, ne?
Ptáte-li se mě, já osobně si myslím, že máme jít cestou nějaké částečné dotace, aby to bylo se úplně zdarma, to si také nemyslím, že je správné, ale platit více než 1000 korun za osobu, když potom 4 lidé chtějí jít do Chorvatska, tak to už je velký náklad, takže já bych hledal nějaký kompromis. Ale opět opakuji, přes všechny problémy, toto asi fakt je jediná cesta, jak umožnit Čechům, aby v létě byli do Chorvatska a tam si alespoň trošku užili dovolenou. Mohli chodit do restaurací, do kin a tak dále. Ale záleží také na Chorvatsku, jaká pravidla právě pro pohyb Evropanů s covid pasem na svém území stanoví. Co je podmínka, ten důležité říci, že musí stanovit pro Evropany s pasem stejná pravidla jako pro Chorvaty v Chorvatsku. Pokud Chorvaté v létě budou moci do restaurací, poté co třeba jsou očkováni nebo mají ten test, tak to musí platit pro zbytek Evropanů. A to je ta obrovská výhoda a podle mě přidaná hodnota tady toho produktu, že lidé z jiné z evropské země než občané z té země typu Chorvaté v Chorvatsku nemohou být diskriminováni. Musí pro ně platit stejná pravidla a to je právě ten význam jedné Evropy. Platí stejná pravidla pro Evropany, ne jiná pro Chorvaty, jiná pro Poláky, jiná pro Čechy.
Paní redaktorko, jestli můžu...
Ano, prosím, Marcel Kolaja, ano, prosím.
K té stejné otázce, a to sice té ceny za ten test, tak já myslím, že každému je jasné, že ta pandemie má enormní ekonomický dopad, negativní pochopitelně. A to je dopad takového kalibru, takového rozsahu, že se to ani s tou cenou toho testu nedá srovnávat. To znamená, že i pokud ty testy budou zdarma, tak se nám to ekonomicky ve výsledku vyplatí.
Čili byste šel cestou částečné dotace nebo úplného hrazení tedy státem?
Šel bych cestou úplného hrazení tak, aby pro občany ten test byl zdarma.
Říká místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Z Pirátské strany dnes diskutujeme také s europoslancem TOP 09 Jiřím Pospíšilem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
My mluvíme o tom, jak nastavit tedy pravidla COVID pasu ohledně toho, aby byl jednotný přístup v Evropské unii s možností cestovat. Tak ale řekněte, právě v tom, co bude spravedlivé a co ne, se mluví také o tom, aby unijní COVID pas platil pro vakcíny, které jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou. Je to spravedlivé, podle Jiřího Pospíšila, protože ten návrh Evropské komise jde tímto směrem, ale co třeba turisté z Maďarska, kteří by se nechali naočkovat ruskou nebo čínskou vakcínou, což jim jejich vláda umožnila?
Já si myslím, že to je spravedlivé. Zkrátka, my v Evropě máme tady vakcíny, které prošly naší jaksi revizí, kontrolou evropskými institucemi. Je v zájmu bezpečnosti a zdraví, aby opravdu platili, použijí termín, autorizované vakcíny. U toho Sputniku, který vy zmiňujete, tak tam lze čekat, že do léta také proběhne jeho autorizace u Evropské lékové agentury a bude tedy platit, té reakce na Maďary. Co se týče čínské medicíny nebo čínské vakcíny, promiňte, tak tam žádná autorizace není, neprobíhá, ale je to také na čínském výrobci, aby tedy chceli jaksi uspět na evropském trhu a chceli, aby jeho vakcína měla takovéto výhody, tak aby sám požádal u EMA, Evropské lékové agentury, o takovou tu certifikaci. Jo. A chci tomu ještě doplnit.
A promiňte, pane europoslanče.
Ještě jenom jednu větu, že jednotlivé členské státy, to tam je taky napsáno, si mohou rozšířit okruh vakcín, které na jejich území budou brány jako autoritativní vakcíny. To znamená, že když si řeknou Řekové, nám ale Sputnik nevadí a také ho považujeme za verifikovanou vakcínu, no tak to může v Řecku pro Maďary také platit. Jo? Takže každá země může ještě rozšířit ten okruh nad autorizované vakcíny.
Pokud vím, tak Bulharsko už oznámilo, že bude právě přijímat lidi bez ohledu na rozdíl mezi vakcínami, ale má tedy potom smysl usilovat o ten jednotný postup, jak se nedrolí se tím ten jednotný přístup, pokud si pak jednotlivé země řeknou, dobrá, ale nám nevadí, pokud tato vakcína nebude schválena Evropskou lékovou agenturou.
Proč? Tady jde o to, že zkrátka na území dané země autorita daného státu řekne, my máme důvěru, máme třeba prověřený Sputnik, prověřovali jsme ho na naší národní úrovni. Tady to nevadí, tady pořád ta hodnota toho jednotného přístupu je v tom, že když přijedete jako Čech do Chorvatska, tak nepojete do karantény a budete mít stejná pravidla jako Chorvaté. To je ta jednotnost té Evropy, ale ta pravidla si učí Chorvatsko už, jo? Rozumíte, nebude jedno pravidlo pro celou Evropu.
Ale já jako ten, který do Chorvatska pojede, se budu muset zjistit, jestli třeba zrovna tato vakcína je tímto státem akceptována nebo ne.
To si přesně, to budete vědět. Dopředu zjistíte si to, protože také budete vědět, jaké podmínky toho COVID pasu Chorvatsko na vás stanovuje. Jak dlouho třeba musí být starý ten PCR test, to bude na Chorvatsku si toto určit. A tak dále, to znamená, dopředu to budete vědět. Důležité je, že vy nesmíte být diskriminována proti občanům těchto jižních států. To je ten základní princip. Ale každý ten stát může mít trošku jiná pravidla. A takhle funguje Evropská unie.
My se k tomu ještě dostaneme. Já se obracím na Marcela Kolaju, co se týká právě toho, které vakcíny by měl COVID pas akceptovat, jestli skutečně byste to viděl stejně, jako Jiří Pospíšil, aby to byly ty vakcíny, které jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou, nebo ne?
V Evropě máme instituci, která schvaluje vakcíny, poněvadž prochází vlastně zkoumáním toho, jestli ta vakcína je dostatečně účinná, jestli ta vakcína je bezpečná. A ta instituce se jmenuje Evropská léková agentura. Takže si myslím, že je naprosto v pořádku, že evropský covidový pas bude akceptovat vakcíny takové, které jsou schválené Evropskou lékovou agenturou, neboť je prostě schválit tou institucí, která je autorizovaná k tomu říkat, že toto skutečně je platná vakcína.
No pokud ale Unie umožňuje, aby nějakou vakcínu schválil daný stát na základě té své vlastní národní zdravotní autority, neměl by pak ale umožňovat i očkovaným touto vakcínou neomezený vstup do Unie?
Tak tím, jak jsou nastaveny kompetence uvnitř Evropské unie, tak Evropská komise ani žádný jiný evropský orgán nemůže zakázat členské zemi, aby dovolil vakcinaci nějakou jinou látkou. Ale pokud se budeme bavit o jednotném evropském postupu, tak si myslím, že se musíme obracet na evropské instituce a tou evropskou institucí, která schvaluje platnost vakcíny, to, že vakcína je bezpečná, to, že vakcína je dostatečně účinná, tak je Evropská léková agentura.
Už o tom mluvil Jiří Pospíšil, že vlastně ty konkrétní podmínky, ono teď vlastně se o návrhu Evropské komise bude jednat v Evropském parlamentu, dále by to museli schválit jednotlivé členské státy, tak potom ty konkrétní podmínky si ještě namodelují ty které státy. Ale nakolik se to tady potom bude zastřešovat jednotným principem a nakolik tam můžou být různorodé parametry? Ptám se pana europoslance Pospíšila.
No to je právě ta, neříct genialita, ale výhoda tohoto instrumentu, že zde máte jednotná procesní pravidla, ale nepotlačujete úplně individualitu těch států. Takže vedu příklad. Ano, oficiálně budou platné pouze vakcíny schválené EMOU, ale pokud na základě výjimky se v Maďarsku očkuje Sputnikem a maďarský premiér si domluví s řeckou vládou, řeckým premiérem, protože lidé z Maďarska jezdí do Řecka na dovolenou, že i Sputnik bude brán mezi těmi dvěmi zeměmi jako relevantní vakcína, tak to může fungovat. Takže ty máte tu kombinaci jednotných pravidel Evropy, ale v rámci toho máme autonomie logicky a vlastní pohledy a vlastní politiku jednotlivých států. To znamená, to je to heslo různorodost v jednotě, jak je často definovaná Evropa. V tom já nevidím problém. Já vidím problém v tom, co jste říkala vy, že ten projekt je strašně, jak se říká v Evropě, ambiciózní a bude podle mě velmi těžké se domluvit na konkrétní podobě mezi komisí, zástupci státu v rámci takzvané Evropské rady a parlamentem. A ten čas nám strašně běží. Jo. A už jsou úvahy, že se to chce od 1. června spustit. Takže já tady vidím velká rizika v tom provedení. V tom, jak je to zatím myšleno, to se mi líbí. Jo. Ale abychom to aspoň částečně stihli, to bude velký problém.
Ano, ona je jistě vždycky velký otazník nad tím, jak moc být různorodí, jak moc být jednotní a z čeho více slevit. A teď se obracím na Marcela Kolaju. Zkrátka, pokud já budu chtít cestovat, budu mít covid pas a potom které státy si na národní úrovni zvolí určitou modifikaci toho covid pasu, tak nebudu přece jen muset zjišťovat, jestli tam platí tento PCR test, jak dlouho. Neměly by tyto parametry být zkrátka shodné?
Já tam riziko toho drulení vidím a pochopitelně, že pro občany to potom bude komplikovanější, bude to trošičku zmatené. S tím bych souhlasil v tom smyslu, v kterém vy to vlastně pokládáte, ale opakuju, že to je z velké části také dané tím právě, jak jsou rozděleny kompetence uvnitř Evropské unie. A zdravotnictví primárně leží na bedrech jednotlivých členských zemí a Evropská komise vlastně v tom má roli pouze doplňující. To znamená, že například může zavádět takovéto instrumenty, jako je covidový pas, kterou komise navrhuje. A konec konců, my když se podíváme právě v reflexi na tu pandemii, jak se na to dívají evropští občané, tak evropští občané z velké většiny právě si přejí, aby evropské instituce měly více kompetencí ve zdravotnictví, protože všechny tyto věci by potom byly zdaleka jednodušší. Jedna z těch otázek třeba, když se budeme bavit konkrétně o tom, kde se to může drolit, tak je to třeba, jak dlouho budou se brát v potaz protilátky, pokud člověk projde nemocí COVID-19. Tam komise v celku chytře v tom návrhu vlastně přidala ustanovení, v kterém si vyhrazuje právo určit takzvaným delegovaným aktem to, jak dlouho by ten certifikát právě po prodělané nemoci měl platit. Takže i na to třeba například komise myslela, aby právě v rámci těch kompetencí, které má, bylo co nejméně možné drolit ty pravidla tak, aby občané v tom neměli úplný zmatek.
Dovysvětlíte, co to tady bude konkrétně znamenat?
Delegovaný akt je speciální instrument v legislativním procesu Evropské unie, který umožňuje velkou flexibilitu právě proto, že se používá přesně pro takovéhle věci, které nechcete napsat přímo do legislativy, protože my chceme v závislosti na vědeckých poznacích, které se pochopitelně časem můžou měnit, tak jak virus mutuje a tak dále, tak se můžou měnit parametry toho, jak dlouho ty protilátky například u člověka jsou dostatečné a tak dále. A to by komise mohla vydávat bez toho, aby potřebovala další schválení parlamentem nebo se ptala jednotlivých členských zemí. A myslím si, že tak to je to právě v pořádku, že je to dobře vymyšleno.
Dobře, ale budou se tím potom muset jednotlivé členské země správně řídit, o to mi jde, že zkrátka, pokud budu chtít cestovat a budu mít tu iluzi toho jednotného postupu danou díky tomu, že se odsouhlasí COVID pas, tak jestli potom bych nepřijela do nějaké země a zkrátka nezjistila, že tam ten daný parametr je jiný, než jsem předpokládala na základě toho jednotného postupu.
Tím delegovaným aktem by vyloženě komise stanovovala, jak dlouho ten certifikát má být platný. To znamená, že by to mělo být unifikované napříč celou Unii.
Jiří Pospíšil, chtěl ještě něco doplnit?
Já se omlouvám, já jsem politický praktik. Jo. To se říká, to je hezký, paní redaktorko, ale podívejme se na realitu. Dneska tady máte země, kam dneska vůbec nemůžete jet. Dneska vůbec nemůžete jít do Německa. Do jiných zemí Evropy můžete dojet a musíte do 14 dní karantény. To je realita. Evropská unie se nebyla schopna domluvit ani na vzájemném uznávání určitých testů. V tomto prostředí žijeme. Je hezké se teoreticky bavit, že by bylo nádherné mít jedna jednotná pravidla pro celou Evropu, ale my nejsme federace. Já říkám naštěstí, mě vyhovuje současný stav integrace. A už jenom to, že se zkrátka odstraní možnosti, že někam vůbec nemůžete jet, vy z Německo, anebo že někam dojedete a jste ve 14-denní karanténě a z dovolené nemáte nic, tak tohle už je obrovský bonus. Omlouvám se, já jsem praktik, jezdil jsem jako ministr spravedlnosti.
Ne, já rozumím, já se vlastně jenom, promiňte, pane europoslanče, ptám na to, jestli ta jednotná pravidla potom nebudou trochu iluzorní.
Nejsou, jsou iluzí, promiňte, jsou iluzí, ale už to, co se teďko podařilo, kdyby fungovalo, promiňte, v praxi, a to já se bojím, že to v praxi nebude úplně fungovat, tak je to skvělý, protože to umožní Čechům, a ty zajímá praxe, v létě jít do Chorvatska, nebýt tam ve 14-denní karanténě, a když budou, a dopředu to budou vědět, splní pravidla stanovená Evropskou unii a upravená Chorvatskem, tak si užijou pěknou dovolenou v Chorvatsku. A tohle má být tím cílem, ale jiná pravidla
pokud
budou
se tedy podle vás nedostanou do praxe, protože říkáte...
No právě, nechte dokončit větu. Jiná pravidla budou v Chorvatsku a trochu jiná budou hold v Řecku, protože to jsou suverénní země. To přece není jako špatně, ale budou předem daná a umožní nám tu dovolenou prožít. Takže já, než bych tady brečel, promiňte, nad tím, že nebudou jednotná, úplně stejná pravidla pro celou Evropu, tak spíš brečím nad tím, aby alespoň to, co já říkám, že už je úžasný pro ty lidi, se vůbec realizovalo. Rozumíte mi, jo? Protože
já vám rozumím, ale chtěla jsem se zeptat na ty problémy, které vidíte při uvádění do praxe, protože jste říkal, že se vám zdá, že to v praxi fungovat bohužel nebude.
Protože paní redaktorko, jako člověk, který jezdil za český stát jako minister na radu, kde jsou zastoupeny členské státy, tak já se bojím, že i tato míra té integrace, kterou navrhuje komise, pro některé členské státy může být problém. Už to signalizovalo třeba Německo. A to, co by tady s panem kolegou Kolejou, jak si popisujeme a kde se asi shodneme, že to fakt je posun, já nechci mluvit za pana kolegu, tak se ještě může stát, že pro některé státy to bude zásah do jejich suverenity. To znamená, to, co my tu dneska popisujeme, moc prosím posluchače, aby brali jako návrh komise. A to, co bude na konci, může vypadat díky zásahu členským státům, ale i parlamentu. Ještě úplně jinak. Takže já vám řeknu na rovinu jako praktik, když se tahle míra, takhle ambiciózní projekt podaří zrealizovat, projde přes ty členské státy, přes Evropskou radu, parlamentem a hlavně ty státy to stihnou nějak zrealizovat, aby ty lidi fakt dostali ty pasy, budu to považovat za obrovský úspěch. Ale vidím tam strašně ještě problémů, jak politické dohody těch členských států, které do toho budou házet různě vidle, tak potom, aby to v praxi fungovalo. Když vidím dnešní českou vládu, omlouvám se, tak se bojím, i když ta myšlenka bude zrealizovaná, aby tato vláda byla schopna ty pasy připravit a lidem je zkrátka na počátku sezóny vydat. Tak omlouvám se.
Jakou podobu na konci toho legislativního procesu by mohly COVID pasy mít podle Marcela Kolaji?
Pardon, neslyšel jsem otázku.
Jestli se ptám se na to, jakou podobu COVID pasů by mohly dostat COVID pasy na konci toho legislativního procesu, jestli skutečně si myslíte to, co nastínil Jiří Pospíšil, že z toho mnoho nezbyde.
No já si myslím, že je to trošku křištění, že je to trošičku věštění z křišťálové koule. To, jak to bude na konci toho procesu, to teďka v tuhle tu chvíli nedokážeme říct, jestli ty členské státy jak si zkousnou nějaký kompromis, i když třeba to pro ně není dokonalé, anebo jestli vyloženě se postaví na truc a to, jak to bude vypadat v Evropském parlamentu. Důležité podle mě je, jak my si myslíme, že to má vypadat ten výsledný covidový pas. A pro mě je důležité, aby za prvé nevznikaly občané druhé kategorie, což se snažíme vyřešit tím, že ti, kteří ještě nejsou očkovaní nebo nemůžou být očkovaní například ze zdravotních důvodů a tak dále, tak budou mít alternativu v podobě PCR testu. Ten by měl být ideálně zdarma. A plus druhá podmínka velmi důležitá je, aby nevznikal nějaký obří centrální registr s citlivými zdravotnickými daty. Ten podle komise, podle toho návrhu komise na evropské úrovni vznikat nemá. Já bych byl velmi rád, kdyby nevznikal ani na národní úrovni a to uvidíme, jak se ještě dál bude vyvíjet.
V tomto ohledu tedy, když komise upustila od toho centrálního celounijního registru, tak jsou osobní údaje občanů v bezpečí, jak to vidí i Jiří Pospíšil?
To je přesně jeden z problémů, který tady hrozí. Mají být takzvané, má být digitální evropská brána, mají být úložiště dat v jednotlivých členských státech, ale opět to každá země bude muset schopna být zajistit, což teda, jak vidím, když jak u nás probíhají ve veřejné správě různé internetové projekty, tak to může být, a obecně elektronizace veřejné správy, tak to může být problém, jo? Každý bude muset veřejný registr, každá země musí mít svůj centrální registr. Takže já to schvaluji.
Čili byste byl možná pro to, aby ta osobní data drželi přímo lékaři nebo vakcinační centra, jak třeba navrhují Piráti?
Ne, já mně připadá ten návrh komise, že je správný, že má být jeden centrální registr v každé zemi a ta země má zajistit právě ochranu těch dat. Jo. A když vidíme, jak u nás pokračuje elektronizace veřejné správy, teď jsem zrovna jako zkoumal třeba v justici, kde jsem před 10 lety byl ministr, že třeba projekt e-justice vůbec nepostoupil za 10 let, co tam nejsem, jo. Tak se trošku bojím, že ta praktická stránka bude strašně složitá. Takže já se omlouvám, jako praktik bych strašně rád, aby občané něco v létě měli, jo, aby si užili dovolenou. Takže já už opravdu se vlastně pro cokoliv, co jsme schopni zrealizovat za tak krátkou dobu, začíná na pomalinku duben, jo, uvědomme si. A jsme teprve u návrhu, který ještě není vůbec schválen. To je ten problém.
Já bych tady panu...
Ano, prosím, už jenom stručně, pane kolego,
protože jsme ve finále. Já bych tady panu kolegovi chtěl oponovat... To, že má existovat nějaký mechanismus, kdy lidé budou mít v ruce v úzovkách papír, a teď už je jedno, jestli ten papír bude skutečně v papírové formě nebo v digitální, aby se mohli prokazovat tím, když budou cestovat například, tak skutečně neexistuje žádný důvod, aby vznikal registr na národní úrovni a myslím si, že to řešení by právě mělo být co nejvíc decentralizované.
Místo předseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja z Pirátské strany byl naším hostem. Omlouvám se Jiřímu Pospíšilovi, že už nenechám dokončit větu, protože jsme skutečně ve finále. Nashledanou, děkuji vám, pánové.
Všem přeji krásný den, děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.